بيوم نتان غير كونم كيم تترامي عوني سنفولك إمامي عشر كونم ببطيل تترامي عشر سنفولة بطيلامي عوني بدوري عونام نمدو تورام تخ عوني بتخ عبو داك الشاخ كده نمسو تلك تبيتام عندي لزكين أبي يجر شيلت شان سئيم لما تورام تخ عوني حوطيب عتيم ما يعر شو عيب مايم بشي شان شي بتنبه كما فرطوت شو خالي قيمة عطمه بيت نبيتو كيف لما تورا بتوخ عونين بتوخ روحك ايرو اح مليونير ايش مو شبنا شبنا بنوتاي شبنا يا عشر قدر مين من تريح يخا لما تورا بتوخ عوني تعذر له ولما شيء غابوت ما اخبرت لي لا عذر له راك حار شو قداب التوراة من أحسن نفسيش لإسرائيل أذبا إلاب ها يعني رئيس لك خشبوت كنا محشنين بك عصبت خناسي بون حلوك وهي مامين شيحونا مبا وستا عايش لك عونا مبا عشر قدول من إيش عونا مزمي بون حلوك حتيش لعونا مزمي شبلي حتيش لك إيش عشرة مليون كح خمسة مليون بشرخة خمسة مليون بشويلي وتتبي حصيح أنا ما بشرخة يسأل بتخون بأمرا يمتين إيش تخون بهم بتوب أهبا بوز يبوزولو بوز لخا إذن شيء نذكره لنصراش حيخا يعني حطي بعثيم شيء بتبرنس بعد بفتدو عشان بتنو تبي خمسة مليون بزدلكو كل مليون بشرخة تستف عليك وانا ما نمشي الخال شوي ادام شو مكذير فانا مكا بس يحشبون بيدي ان بحورين تعرين رحمة عزوز هالشين نبقارين ايش هالشين تعرين تلميذين تعرين بكل شي مرتب فانا رسا شلهم ابرخين مكرون بروبا بنو بايت شلهم ايش مرتبين كتنين 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 تركين فنس كتن وعلى تبرام بين لومدين بشيبة ما لومدين ما يتم لهم يتم لهم 400 دولار لحودش ما زي يسوح لهم يشتم خمسة يدين أربعة يدين ما زي يسوح لهم تتريح تريح أبرخيم كألي شيم شغلي مع التورا تعذر لهم تين سلاحنا مخيعة فيها ماين كبيرو بلا ميتو تاينو فإيش زي يقداد بيتم الحكم قدول خدت لخاش عزاف له شيا محو بنوش محو شكيت ولاين بلواز بشيلة فرصة شلو تصف تنسى عشوية نموت إما دام كل ما نحشف على فرصة شلو أريدين شدو شواني منو اللي حبي له مرض إلو ما نتفعين إخي محو تلول المترة الترة تدخلت تلول الدعات يشوف الدعات يخوض يستيك شما شزار بدر خيطة لقيا بأميت المسكرة أمتيت شيت متحكم بأميت אבל נו מסכן לבוא בן עמו ופה היום חשב על זה וחשב על זה וחשב על זה מאיפה לידי לחם זה בן עמו זה היום נמד לחשוכח זה לא יזכור כלום מהתלום של מהלום שלו יהיה חצי חכם וחכם סקאפי כמו שאומרים לא הייתה בית עכשיו כלום זה אמת זאת שאלה על המקום מגיע להגיד לך את התשובה זה שמחוז תלול לומד תורה בתפתיני לוח דעת בדורות הקודמים היו הרבה אנשים עשירים תומכים באברכים של ישיבות בפעם פרטי אם זה אברך לומד כל היום עושה מטרה כל היום מגמתו לגדול בתורה ומחים בינו לבינו עושים אותו, נותנים לו עזרה, משיתים לו עזרה כל חודש, כל שבוע נותנים לו כדי שיהיה דעתו תלולה שלא ידאג על פנסה ככה היו, אני יודע כמה אנשים שהיו ככה ובאמת מה שעשו, עשו פירות ופירות ופירות אז תמידים חכמים אשר נעזרו על ידם نعشو ربنين قدرين بإسرائيل من هيك اللوت بإسرائيل كل ذي لما نشو لهم شو بدعة المتورة إذا ما شو هذا برزة نرجع يعني حيدك حيدك وخيره وعزين لهم أفل أحسن شو شوائن بشوائن المعرق كنتم حيث حيثي عيد حيين هنا مهدكين ما يتم خيام وشار بتولى حكمان بتولى كاسف זה עושק בחכמה בתורה, וזה עושק בכסף שלא מביא לו כסף. יששכר וזבולון, ככה היו. יששכר, כל הזמן יושב ועושק בתורה, כמו שכתוב, יששכר חמור גרן, ועובד שבין המשפטיים. אז הוא חמור קורא אותו? למשל, איך החמור, הוא בא אחרי שבא מהעבודה מסכן, כל יום נשם בשעות, בא חכם העבודה, שיהיה ועובד שישן. כך היה הגיע בתורה יששכר בכל כוחו. יצא ממנו 200 ראשי סנהדראות. 200 ראשי סנהדראות. זבולון אחיו היה עוסק במסחר. הגיע לאוניות. כתוב זבולון לחוף ימים ישכון, והוא לחוף אוניות, וירכתו על צידון. אלו אוניות. יהיו אוניות צים, היה בעל האוניות, מביא שחרות, מביא שחרות, מרוויח. כמה שמרוויח? 50% זה שאני אשכר, 50% זה שלו. לא אומר, תן 10%, מעשרת לו. לא, למה אני אוכל כבב והוא לא אוכל תלם, מה הוא אוכל? כמו אני כמו, שהוא גם כן אוכל, יתומש יפה, יאכל יפה. אני אומר, 50%. וחמשים אחוז של עצמו. זה היה זבולון. כשבנו את בית המקדש, קדוש ברוך הוא אהב מאוד את יששכר זבולון. הראשון היה יהודה, זה מלך על ישראל. לחשוב על עמי נהלם מתי יהודה. עשו לו חנוך לבית המשכן. והיה מקריב הראשון את כל בנו, לחשוב על עמי נהלם. השם זכר בו, זכרתי אלייך חשיב נעורייך. מי זה היה לחשוב על עמי נהלם? בשעה שעמדו עד ים סוף תשאירו כולם מסערים איפה יברחו? איך יברחו מפרעו? זהו, יש מחשימו איזה חוואים חרבות שלא רוצה להרוג אותם הקב' של רבא אדם, מה תשעה כדאי? דבר בני ישראל ויסעו איפה יסעו? הים לפני הר, איפה יסעו? קפסת עכשיו בן עמי נדב וחזמו לך ים ראו אותו שככה, רצו חרב בנימין, שבט בנימין, שבט זבולון, רצו חרב. הוא היה הראשון, מים מרועד גרנו, פנה על השמיים, ושעיני אלוהים, כמו מים עד נפש. מיד גער קדוש בו ירצוף, נעשה חרבה, נעשה יבושה, ואז הלך. זכה לו קדוש החול, חתדיו, כשבנו שאתה מצא במקדש, המשכן, הראשון שיחליל זה לחשוב על עמי נדב. ביום השני בא ראובן להקריב, הראובן, הראובן הבחור, בא להקריב. אומר לו משה, לא, לא, אתה לא. מי? יששכר. מה פתאום יששכר? יששכר נמיד תורה, יתמיד חכם, תקבל את התורה. הסקרות שלו לא צריך יום שני. טוב, בסדר, שלח, קבל תמיד חכם, הכל חכם. ביום שלישי, בא לעולם, אבל לא עולם עדק, זבולון. מה פתאום זבולון? צלם בצורה, מה אתם עושים בני? אומר לו, זה מחזיק את התורה של יששכר. אם הוא לא יצא לחמישים אחוז, לא יאכל, לאיפה יש לו? זאת אומרת התורה. הוא גרם לו. לכן השלישי זה זבולון. אתה תמוך לי מהרדעי. וכך היה, במובעי. נמצא, יש... הערכה של הקדוש ברוך הוא לאלה שמחזיקים בתורה יש הרבה אנשים בעלי יכולת יכולים לחזור יכולים לחקור לדרוש מהמנהל מהראש ישיבה איזה בחור יש לך שהוא באמת דל באמצעים שאין לו באמצעים קשיים שאני יכול לעזור לו יש לך והוא שחידה באמת תורה יאמר לו יש לי אחד שהוא כך וכך והוא יעזור לו בשקט בשקט, אבל אחד נוסף כדעת, בתם עשיתם אכפייאף, ומה עוזר לו ממנו, יוצא ממנו אחר כך בבדון ישראל. השם יחון את אותו המחזיק, יזכה גם הוא לבדים תמיד החמין. גם הבדים שלו יהיו תמיד החמין, יעלו מעלה מעלה. כשהוא יש לו רחמנות, רוצה שיהיו מושים את השורה. וזהו גם כן אומר, כל הכייס מה מעונית וכל הכייס מה מעושר. טוב, אתם יודעים, הרבה מהחכמים, כשהיו רוצה ימים, עסקו בתורה מתוך עוני, מתוך צער. אחר כך כל השבוע שאתה בא שמו, המתיר עליהם. במדינה עורך ימים, בשמונה עשר לחבות. המתיר עליהם. גמרא אומרת, רבי עקיבא, בשחר נעוריו, כשנסע שם קרוב, בתושה קבס הלומה, היה עני מרוד. היה חותך עצים. כשהיא בפרסה שלו, היה בכך נעור לחתוך עצים. והיה מסיק אותם, גם בשחר, חלק בשבילו, וחלק מוכר אותם. אלה שמוכר אותם, מי שיקלות לחם. ואלה שהיו נשארים אצלו, היה מסיק אותם תחתו שלו. והיה עשה מדורה, כדי שילמוד דורה. לא היה לו כסף תבות שמן, כמו שהיה בזמנם, כדי שאוכל ללמוד דורו. היה מסיק את העצים עושה מדורה, מהשלהבת, היה לוקח תפו ולומד. משהו מתעסק בתורה. ושכנים היו צועקים, מה אתה אלה לפחם עם השן שלך? לא תעמם הם, מה יעשה? הוא עני, אין לו משהו אחר. ללמוד תורה מתוך עוני, מתוך צער. תוך צער, לא היה לו לחם לאכול. ואחר כך, שער עושר עצום. הגמרא אומרת, כמה דברים התעשר רבי עקיבא. אחד מהם, פעם אחת היה רוצה לבנות בית מדרש. אחרי שגדל, נהיית בית חכם. רוצה לבנות בית מדרש, אבל זה צריך כסף. לבנות בית מדרש. הייתה מטרוניתה אחת חשובה מאוד. גויה. אבל היא לא אמונה. הלך אצלך, תביא לי בבקשה ממך, מיליון דולר. אז אני אצל לך, חייבי לך זה עוד שעה חודשים. מי ערב שאתה תחזיר עוד שעה חודשים? אולי לא תחזיר לי. המאפסת שלה הייתה פונה לים. אמר לה, הים הזה היא ערב בשבילי, שאני אביא לך את המיליון. אז זה ערב טוב, הים טוב. זה היה מודור חב ידע, נתנה לו את המיליון, והלך, אמר לצורה, בא והלך. אחרי שעה חודשים, למה רבי עקיבא לא חזיר לה, קיים את דבריו. הוא אומר, השיג את המיליון הזה, רצה להחזיר לה. פתאום חלה, נעשה חולה. חום גבוה, ואותה קריה, הרעב את דבק. לא יכול לצאת. זאת, הגיע התאריך, רבי עקיבא לא בא. היא לא יודעת שהוא חולה. עמדה על המפסת, והשמדה על הים. אלוהי הים, אלוהי הים בשעה. אתה יודע שאני הרביתי בשביל הערב שלך על הים. כן, וכדי לבית לבית עקיבא, העמדתי לכל בקודם לך. תן לי את הכחוב שלי. פתאום ראה משום בצוויץ מהים. טבעה אחת, מקושטת יפה, וככה הולך ובאל עד השפת הים. מה זה היה? ביתו של הקיסר ומלך השתבשה, שגעה. היה לה להביאה טבעה אחת מלאה כסף וזהב, מלאה תכשיטים, מלאה הרבה. כן? באה לקחה אותה בחמת זעם ורכבתה בתוך הים. והים מהגל לגל, מהגל לגל, הגיע לחוף הים על יד המרפסת של המצרית הזאת. ירדה, לקחה, משתה אותה מהים, פותחה את זה מיליון דולר. טוב? כן, קבלת החוף שלה. והערב זה היה אדם טוב. שנים לה בדיוק, זה היה מהם, וזה מיליון שלה. אחרי חודש, חודשיים, דבר כבר הרגיש יותר טוב, לקח את הכסף, היה לתת לה. מה עשרה? אמר לה, אני חייב לך מיליון דולר, תסלחי לי שאני הייתי, חולה דברתי. אמר, כבר העלה שלך שינם לי. מי הערב שלי שינם לך? היום, היום לא אתה מטר שהוא יערב? שינם לי. איך שינם לך? היום משנים כסף? ايه كهب كهب معسي ويا كده شو رأيك أنا استكعت كذا زوج شو خا الدنيا نزيل تعشاب يا عشير كمان تروح لما ده خمين كل ما ده ويرت ده خمين كم عسب شو تبدا خمين سينا بعائلة مدين نيخي بتم سينا بعائلة نيذ ترى ترى خلصم نكذب بس خلصم كورم كيم استرامي عوني سفور كيمان عشر رياح خامي حاد في تونس شمو ايام يتحك القويتع شمعتين السفر البيت يتحك القويتع كيف شمو يسو سيسي شمو سيدي يتحك بشعر كتوب يتحك القويتع ايزيز تفونس ايزي نيار نيار مش بحكة زي دوريتي شو سيسر بسمان شو حبيش شو سيسر زي عشر قدور اخني هذا عشر اخني عشر يجي نعم مشاريت ايتوم باي الاربع انت باقي من زكنا باقي من فنس اشتر باقي نعم مشاريت عشير شكرا بس كيلا شو ما يا قايد شمامة قايد قايد كمو بيت بسرعة ويا مش مكرر شلطانوت يش عشير دول بخباد ويا مش عارف يصير بحنوت ما عارف شلوت تنخ بوت تنخ شام مدر تكحت المختار ديت البشار الفلاني كان دي مش هيا بس كينا مكبه بروتوت مش هتسخير شلو ويا بكوبة أحد ساشا مات الكوبوت כמה שפרוצות בכל שבוע עושים את זה בתוך הקופה ויוכל לחם צהר מהם לחץ משתדק ובעת בא הגאון ומי שלמה סוזין היה ראשון לציון פה בירושלים עד לפני שהיה ראשון לציון היה עדיין תאיר שלחו אותו שליח להביא תרומות לטובת מוסדות התורה של ירושלים הייתה שם ישיבה גדולה, קוראים אותה יפאר ענבים. כך היה שמי, יפאר ענבים בשואה. והם שלחו אותו, שהביא שליח שלהם, שהביא להם כסף, לבניין תרומות. נסע לתונס. נסע לשם. ועשה מגנית בשבילו, הרגמו את האח בביתו של ראש הקהל, קייט תממה, עשה לו כבוד גדול, וכבד אותו, כבוד של ירושלים. ועשה לו מגבית יום שבת, כולם תרמו. מוצאי שבת, היה צריך לנסוע כבר חזרה הביתה, מהרב של אבו. אמר לו במוצאי שבת, רוצה לשחק על זה, על הילד, על הילד, ככה, על התמין היה. ובואנה, כולם תרמו לכבוד הריח של השכול ירושלים. אתה לא תורם? מה אתה, למה אתה לא תורם? תורם, אני אתרום, אני אתרום. סכם, לא, לא, אני אקרום. מה, אני אתרום? יש נלפון, יש לו כמה פרוצות. הלך לקחת כל הקופה והריק אותה. וזה לכבודו של הרב, לכבודו של ירושלים. אמר לו, אני מברך אותך. פעם הבאה שאני אבוא פה, אתה תהיה התורם הראשון. תהיה עשיר גדול ותהיה תורם. אמן, על ההרד אמן. זה מה תמים היה. יום אחד, קם. במשכבו, רוצה ללכת לחנות, לעזור, כמו כל יום. בדרך, הוא הולך, הייתה תפונה גדולה, תקהלות. מה היה שם? היה מלחמה טוניס עם מרוקו. ולקחו בשבי, הוא נהיה שלמה. הוא נהיה שלמה, כל מה שיש בתחולתה, לקחו אותה. שבא אותה המלך של טוניס. ניצח את המלך ברוקו. בתוך העונייה הזאת היו שם חביות. מה היה בהם? שבה. מה זה שבה? זה כמו מלח לימון, שבוטעם ככה קצת תפיס את הפה, עפוץ. ככה יש, זה שבה קוראים אותו. זה עושים אותו של סגולות, של דברים. אבל חביות? זה שעת חיית המתים. מי יקח את זה? תחליטה אלה. أبراهيم بن خزرز أمروا شنو كومعات مصير تكون أحد يوت معونية من دي معونية كورتة بشيري مش نقول شنو كو كان كثير من المشترى عماد عزم مكون قوية ومخير كل أحد يتم شيئا بتكوانية أقول حبيوات شلو شبه حبيوات شلو شبه مين كوريت حبيوات أهلي بصير مريخ ليس كان رؤيت ما مخيم ما كونين في تموت تمام مسكين سمع دعاء حبيب تحت بمدعيم زي مشارات شل قيس ماما عشرة قدول حسوه شو شلحته بشي شو كنيت حبيبتا إلي بهي عيم قوت كل ما شبع هيا شلو على حبيبتا ما شو عوت 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 شو يوسيفو شو يمكنو حسبونو بيبنوسا يوسيطا إياد ثم انضروا سلم قارجتا ولم يتموا يا عيف مسكين مش هذا حبيبتا هاد كسينا غير وين رشوا هذا حبيب من شيء قيد قيد شرحته رش قيد شرحته الشيء موسيف الشيء موسيفين هو موسيف هو موسيف موسيف نما ورونس يتيش له بس لو لا يأكلون مسكين كسور عريش جماعة صعد يا كسي بشرع على عونة على دوة على طريق أحد تستعيش لهش يعني مزخرة تف وين خكر نذكره ورحنا بحنوت حرس وعين سبوة حنوت ولا نوح مع البيت حتى البيت هذا شلو ويستعين أبو يار من جمالين بعين جمالين بتعاني من حبيبات عيني بابا في قلتين حتير شلو حتير شلو ما زي أمرو زي مشارس لك كنا ما شكون أتو كنا لك بشرخير حبيبات عيني ما هيش حبيبات عيني شبه شبه نسيك حبيوت حبيوت من الوشب ماني يعسل بهم أقول له نحن نرحيم أم شرس الخير كنا لك تحرك كنا كنا كفات أخوانوت وهمين شيد أم شرس لك إن شحان أنا حبيب يحسبو شبو شلعوته وكي مخلوط دوته كفات أخوانوت أما ماني ماني يعسل بخير عبي شبه الزي زي عد تحية الميتين ماني يخلع زبت شبه منهم كما حتان هو دم اخوان ولو ليش انا يجيبوا له شتا مشقير شنو متكسر ويأخذين بالليلة فلكح بطيش مش يفتح حبيت احد شنو سمعت شبه هو مكيه شو ياكل سليلين لو كل شيء تشبه كذا اللي حتخوي كمو لونين بس بفتين هي مليان من الذهب أبني لك شما ركو شما 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 أتاو تاسم له سام ما كماش كما كماش تحين شل حبيلات ذهب بيغة ذهب والمعنى أخسى ذريخ شبه شو أجي يحشبوش حبيش شبه وفتحت قلت إذا كل شو تسفين غذبت وحرب بكير فتحت ما يغي أور عينه هيا مديت هيا زهب ما زي يعني لو هنا من زي زي بش حلكوش لا مبشبت زي اسحاك وينا اسحاك ما حصل اخاك ودش من اخو بوتا بي رأي له دين زهب ما زي اما زي شتخا ايش سنتا يتخا على حبيوت لهي مدون زهب نسيم حشوش دي شبه وطايا كميتا زي دي معطين أكل زي بشرخة أني لو أنا مزي محوط بعث وقت نعم أكل شرخة بتحشى عشر قدول أنا بقالي أفتح لك حنوت لا تلاقات تتعسيك شان شو يرجيش بالدبر هذا وكيف هي بتحشى عشر أتم بقال حكا احنا ما بدي شو بقى بحد نفسي فريم مش مشاريك ما يعصي شو بقى شو بقى مختبين أخ شان ما بدي شو بقى سوته عزاده بعدان شدو تصدو بشيرة بيت الشارع وشال قدود بيدا مطورة بشكي داوي زي بحبير سفرين كد ارزاي حال السفر سيدي يضحك نشوته ببيت سفر ازي خلخاء باش تعدو بيك تفسر سبايات بريد المدروع ايش تعدو كوش كان من دين بوات ازي دبين يسين ازي اوتيوت ميروت برايز يسفرين قيمة زي مش العشر هي عشير افو زي زي خاب נעשה נהיה טוב, נהיה כרכה טובה, כרכה של זהב, כך. נמקים את התורה מהעוני, שרפו לקיר, מה מהעושר, איי, כמה דברי באמת. כמה דברי באמת, הם באמת ודברי באמת. לא יודע שהוא גם כן, שהוא עזור, תמיד החמים. קדוש ברוך הוא שומר אותו, שמענו עליו, לא יחילי חסו שלום, לא ייתן למות הגלב, לא יענו שומר עליו, ישפור אותו, ישפור אותו, כל מיני שחתו, שלא נגח, לא תעוני אליך רעה, נגע לך בעוריך, נותן לו עושר, נותן לו הכל, אתה מוצא עם העולם הזה, כאלה קיימת על העוד בה. ועל זה נמשיך שמצווה גוררת מצווה. מצווה תעשה מצווה אחת. קדוש ברוך הוא, בלי מיסים, בלי כוונה, יש לך עוד מצווה אחרת. יזמין לך מצווה אחרת. מצווה גוררת מצווה. הייתה אישה אחת אלמנה. היא עדה חצר קצת אחת, והייתה שם עליה שמת הנור. תנור שעושים בו. עושה ביד, לא תנור גדול, לא תנור קטן, חשבו לו כמה כיכרות להם. כל יום הייתה הופעה, שלושה, ארבעה כיכרות להם, הייתה נותנת לעניים, וגם נשאר לה כיכר אחד שניים, ואתה אוכל את זה. יום אחד, היא עשתה כרגיל, ארבע כיכרות. בא אני אחד בצהריים, בכך. כמה ימים לא טעמתי להם. רחמי עליי. מציע ככל לחם אחד, נתנה לו. עשן תלת ידיים, ישב באחד, בסבע ובשד, תודה רבה ואלך. עוד הם מדבר, בא, אני אחר. יש לי אישה, שני ילדים, לא אכלנו, כמה ימים, רחמי עליי. משתי ככלות לחם. טוב, נתנה משתי ככלות לחם. לקח, ואלך. נשאר לה ככל אחד. עוד בכבר זה, בא אחר. אני ראי, תרחמי עליי, ככה. אתה לא יודע. עכשיו היא שאיבה רעב, יש לה סק של חטים. אבל אני אלך לרחיים, עד שפת היב יש שם לרחיים, אתחן אותם, וגם קמח, ואני אלוש אותם, עוד פעם אעשה בצק, ואלוש, אעשה פתח, אלו שלי. איך ישבה? תקחת הפסק הזה נרצים, ונעלה לך על עוד שפת הים, שם על החיים, וחיים של מים, המים מפעילים אותם. אז אחר שם על דרך החיים, והם תחנו אליו, ואז שזה שלמה להם השכר שלהם, ורק שם על זה סק מלא כמח, שם אותו על כתיפה, ורכת. ועל יד הים יש שם רוח לפעמים. ואיזה רוח, פתאום תנפל רוח אחד חזק, רוח שערה עושה דברו. וכאן חטף ממנה את השק של המצעת כתבה וזרק אותו בתוך היד. איפה מטס? אין למה מטס. אז לא בו איתה, רעבה. אין למה לאכול. גם השק כמה הזה, גם קיים יותר עליה. בא הרוח ושחב אותו. יש עדדה, יש ישיבה. ישיבה שאתם לחכמים, שעסקים בתורה. אבל אני אשאל את הרב. למה חטאתי? למה קדוש ברוך הוא ככה סבי? בדי, שאני נתתי את הלחם שלי ואני, למה קדוש ברוך הוא לקח לי את הקרח הזה בתוך הים? נשאר אני רעבה. ככה אתה מתרעמת, אבל אני אצל הרב אשפוך את שיחתי לפניו. נגיע לפניו, צריכים לספר לו את הסיפור שלה. אמר לה, ביתי, זה לא בחינם. תשמי פה, תשמי פה, אני אדאג שיהיה לך משהו לאכול. שלחתי תלמיד, תכנה לה מחנות מקולית. תכנה לה איזה דבר, שתוכל שכן תשקיר את הרעבונה, אבי שם לפניה, ואחלה. ועדה אוכלת, באו כמה משלחת של כמה אנשים, באו לחזו אליו. איפה ראש ישיבה? הנה ראש ישיבה. אדוני ראש ישיבה, אנחנו היינו באונייה, כפי עשה בנינו מן המוות. نمر أونيات قلاب سلع حد بيحسبوا حور بتاخد كعيد السفينة بتحكيلوا مين بزوم بتاخد أونية أمر البحر أرحى من زكوت أما ما يمشيخوا هناك بزوم اثنين ناس متوعين كل هي تطبع بتغيام تريدوا لك نشفر أخوه فلان لك نشفر أخوه ومشي علام تسيروا تانو نحن نقحين السكيت الزوج ملاذ يوضين نباشي شباب شباب فلانيت لكن احنا قلنا كذا اشتباه شمو تشمع لك كنت حبطاء حد بتاخده في النيل عيونية حبطاء حد يفسيك هذا وما يمزروا ايه ده تكسر عشان بانو كيم تنيل وشلانو الدنيا راك تحت بس لزوهين زي تحديك تولي شو الشرخات موش انت بسي ما هي حبطاء الزوج بدي بدي ترسي بحرني همدوخ من الزور اجيب لك كيف أنا حكيت تجد لي هي مرخو هي أنا ما شما هي جوا على الدرمال بتكون هنيا ما يروه بس وساك ما لك ما ناسك ما بتيك أي مماين ساك ما بتيك وفي وتم يا حول ذي تدي وتم سر الشوا أدوني ذي شعتر نكيف شلا هنيا ما ذي ساك ما لك بتيك كانت قدرت زي وزارة الشلاء كيف يشلي يشلي الروح عيس يوسف ايه ايه متفاق روز متفاق انت تاك متفاق عنين التفت شعب عاية اماشين فالتفت ان يشلي ما كنا بتصلي من الماضي طيب ايش انها سبا تاكل لك دي ستام بتحور حتى تتوخ عاد بتحور بشتام بتحور كيف دنيا بسيك بتنسى خلوه مش غير مش غير ليش يا بس تبي شو تبدأ في عط في تفرقة في تفرقة زي مسوا قرر مسوا مش عشان مسوا مزمين ولا مش مين يدور كمان يا حش بعد بركة زي حش بعد بركة تيلا أونيا شلما أيوم نوت أنا شيف شما كلهم بتسول مسكتا مسوا قرر مسوا شخاب مسوا مسوا شخاب غرا غرا مش عشان بتفوت وهي بتفوت ما يسمع بتفوت الشيء اللي زمان لعود بتفوت وعود بتفوت كل شيء يربيه تخرب الله ورب الزين وذاك تقول زي كويت إسرائيل وبريت كمان بتفوت تلاقي كل شيء لين فوش كمان تبغى تيم ورب الزين كان كيم بتوعنا والله الشيخ الكوب مش متوقف من الحكمين مش عزيز من الحكمين ثلاث نفاشوت عطي نوتين دهيم ללמוד תורה במנוחה, בשלווה, להשקיט את הבטח, לגדול בתורה, להיות לנו רבנים גדולים. רבנים גדולים, הם מנהיגים את הדור. צדיק יסוד העולם, צדיק אחד ויסוד העולם. תקן עולם שלם, ותקן דור שלם. זה רק צדיק אחד. כל שכן הרבה, איזה שהם צומחים את החשיבות שלנו. ברוך השם, כל אחד ואחד מהם עולם מלא. כל מי שעוזב להם, בסיטיאל, בינו לבינם, יבוא את ראש הישיבה ויגיד לו, הוא לא מכיר את האנשים. יגיד לו, מי הזה? תגיד לי, יצביע לו על איזה אחד, יגש אליו, בסיטיאל בינו לבינו, כל אחד שני קול ממני, כך וכך. על איזה יגיע מדעתו מנוחה, דעתו צלולה, יכול ללמוד תורה. השם יאיר לו את עיניו, יתן לו בנים טובים, בנים תמיד חכמים. אנחנו בנייך למודי אדוני עבר של אברייך. פעם אחת, היה עשיר אחד, יש לנו מאוד כמו חורח. וחלץ הראש ישובה, הוא היה חושב את עצמו, חכם, בושי. למה, אבל יש לו כסף, חושב את עצמו כשהוא חכם. אז בא אצל ראש ישובה, תשמע, יש לי בעד, אני רוצה לחתן אותה. תראי לי איזה בחור משובה שהוא תמיד חכם, רוצה לחתן את העם אותו. טוב. ראי לו, איזה בחור, תראה את הבעיה של הבחור, ושבע עליה בסטנדר, ולומד, זה, זה בחור טוב. הלכת, אמר, אני אשאל אותו שידע. אם ידע לענות לי, לקח אותו, אני יודע לקח אותו. טוב, תקח, תשאל, תשאל. הלך, טוב, שמע, אנחנו קוראים, כל ערב שבת, בבין מרדכין, בבין מרדכין. כתוב, قالوا بحلم نحوم لما ديروا ما يبدأ كيف حلم وشال ما أسهل زي نحوم عشان لو حلم لو بحلم نحوم لا ما يش ما حلم شدو لا ما أسهل قالوا كذا قالوا بحلم نحوم ما ديروا ما يبدأ كيف حلم وشال كسر يخطر ايه تدري زياد تلمتين انا خسر الشغل ادري سبيل حكا حكا محيط ودري زياد لا مش هادثة ترى ما نرسلنا خاخم هذا يا حاد عرضت لي بغيت متخبطه أول أيام في البال استسألت تكاهت ذا سنين تكاهت بغيت هذا شعرس وشعر عزوز وتشمع يشبسوك وهي بشلح ترعوي تعام بدون نخم بدون نخم مش كنبي ماذا بدون نخم سيحشمونكم بزبرة سلسلة المصرائم حشو على الحرم بدو بحرم نحن حشو على الحرم بيغليك متحير في دو لما بدو سلسلة المصرائم في جديع مين شوتو قلت بي أخبتو أخبتو خير ما متعيم لك في الحياة تدبات شدي تتش بدو شرسين بشي عوشي سنهيم عشي متعصمش محغانين كن أبا إيه مهين إيه شو دوار إيه مشو دعم الشام يجب كلمه لكي نسخيل دارين يشمع بنواز اللمين يشمع بالعصور يقدر دوش تمدح خمين الشام يمد يجيه الدور كي يرعين بعصر كدشين لكي يجب أبي أدير بحلبك الشامر الدكتور بلنفور الشنيمات مع سطور يجب أبي أدير